galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galabnimo salaasa 14ka Februari 2017. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 jirbaan iyo boga v o a somali.com. waxaana idaacadda galabnimo idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegeystayaal ka mid a cabsi laga qabo in maamulka hawada soomaaliya oo qorshuhu ahaa in dowladda soomaaliya lagu wareejiyo haatan loo gacan gelin karo dalal kale.
dhibaatada waxay ka timid marka wadamadaas dareensan qualitigeena iyo xiriirkeenn xumaaday oo diyaaradaha la hadalkoodii ayagoo raba inay ka faa'idaystaan oo dhahaya war alternative kale baan haynaa oo ah in hawadii soomaaliya annaga aan maamuli karno wakhti go'an haddiina loo ogolaado.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir ay shirkado badani ka soo qaybgelayaan oo lagaga hadlayo horumarinta dhaqaalaha oo magaalada Hargeysa ka furmay.
annagaan marti gelinay haddaanu nahay rugta ganacsiga, waxaanu casuurnay ugu yaraan 30 kombani oo dibadda ah oo waaweyn oo ka kala yimid Holland, UK, denmark, USA iyo dunida kale oo afrikaanka ah.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha Maraykanka Michael Flynn ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya inuu xidhiidh la leeyahay Ruushka. wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa jimcihii lasoo dhaafay baahiyey warar sheegaya in Flynn uu ka hadlay safiirka Ruushka u fadhiya Maraykanka Sergey Kislyak arrimo ku saabsan cunaqabateyntii madaxweynihii hore Maraykanka Barack Obama uu saaray Ruushka ka hor intaanu xilkaasi ka degin. eedeymahaasi ayaa beeniyey maamulka madaxweyne Trump. madaxweyne Donald Trump ayaa booskiisa si kumeelgaara ugu magacaabay General Keith Kellogg in uu noqdo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka.
garsoorihii sida kumeelgaarka ahayd u hakiyey amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ahaa qaxootiga ayaa isniintii sheegay inay furayaan kiis kale oo si toos ah u mamnuuci doono amarkaasi. garsoore James Robert oo xaakimka maxkamad ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa horaantii bishan hakiyey amar uu madaxweynaha Maraykanku ugu diiday inay dalka muddo 9 cisho ah ku soo galaan muwaadiniin ka soo jeeda dalalka Ciraaq, Iiraan, Suuriya, Liibiya, Yemen, Soomaaliya iyo Suudaan. sidoo kale qaxootiga ayuu amarkaasi taabanayey. markii garsoore Roberts uu joojiyey amarkii madaxweynaha, dowladdu waxay racfaan u qaadatay maxkamadda sagaalada racfaanka, taasoo 3 garsoore ay arrinta galeen. maxkamaddan ayaa iyaduna sii ansixisay go'aankii garsoore Robert ee joojinayay go'aankii madaxweyne Donald Trump. maxkamaddan waxay leedahay 25 garsoore, mid iyaga ka mid ah ayaa toddobaadkii hore sheegay in dhammaan garsoorayaashu ay cod u qaadaan in 11 garsoore ay dacwadda dib u dhegaystaan. labada dhinac ee sahaya ayaa laga doonayaa inay dacwadooda dib ugu soo xireeyaan maalinta Khamiista ah. waaxda cadaaladda Maraykanka ayaa weydiisatay garsoore George Roberts inuusan qaadin tallaabo sharci ah ilaa ay go'aanka madambeysa qaadanayso maxkamadda sagaalada ee Maraykanka, laakiin garsoore Roberts ayaa arrintaasi ku gacansiiray.
xogeyaha guud ee NATO General Jens Stoltenberg ayaa maanta oo salaasa ka sheegay kulan ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha difaaca ee wadamada ku bahoobay NATO magaalada Brussels in loo baahan yahay in la kordhiyo dhaqaalaha lagu bixiyo difaaca NATO. General Jens waxa uu sheegay in sanadkii hore lacagtii ku baxday difaaca NATO ay ahayd $10 billion, sanadkana loo baahan yahay in wadan kasta oo ka mid ah 28 wadan ee xubnaha ka ah NATO ay 2% ku kordhiyaan dhaqaalaha ay ku bixiyaan isbahaysiga, gaar ahaan dhinaca difaaca. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleeceeyay xubnaha ku jira ururkaasi NATO xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada, isagoo sheegay inaan loo sinayn isla markaana dhaqaale isku mid ah amaba isleeg aan lagu bixinin difaaca NATO. Waxaana uu sheegay inaanay wax dan ah ugu jirin Mareykanka.
Aqalka sanadka ee Kongreeska Mareykanka ayaa la filayaa inuu maanta u codeeyo Linda McMahon oo madaxweyne Trump uu u xushay inay noqoto maamulaha meheradaha yaryar. Ms. McMahon waxay horey madax uga soo ahayd hay-adda maamusha ciyaaraha lagdinta amaba musaaracada. Iyada iyo odaygeeda Vince McMahon ayaa lahaa aasaaska shirkadda maamusha ciyaaraha musaaracada, taas oo lagu maaweelado, waxayna labaduba ahaayeen kuwa maalgeliya ololihii doorashada ee Donald Trump. Isniinta shalay ayaa ahayd markii aqalka sanadku uu dhinaca kale ansixiyey Steven Mnuchin oo noqonaya wasiirka maaliyadda Mareykanka. Mr. Mnuchin waxa uu horey maareeyay uga soo ahaa suuqa saamiyada ee Wall Streetka loo yaqaano. Dhammaan jamhuuriga 30-ka xubnood ka ah Kongreeska waa aqalka sanadka ayaa wada ansixiyey, halka dimuqraadiga oo 7-ahina ay dhammaan wada diideen. Yar kadib markii la ansixiyey, Mr. Mnuchin waxaa aqalka cad ku dhaariyay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence. Dhaarta waxaa joogay madaxweyne Trump oo Mnuchin ammaanay, isagoo uu yidhi hanaanka maaliyadda ee dalkeennu waxa uu ku jiraa gacmo aamina.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo xoogaysanayay hadalhaynta qorshe la doonayo in maamulka hawada Soomaaliya lagu wareejiyo dowladda shisheeye, halka qorshuhu markii hore lagu waday in dowladda Soomaaliya lagu wareejiyo qalabkii hawshaasi fududeyn lahaana la geeyay magaalada Muqdisho. Maareeyaha duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya, Kabtan Cabdiwaaxid Sheikh Cumar, ayaa ka mid ah dadka qaba in qorshahaasi la saxeexo iyadoo laga faa'iideysanayo xilliga kala guurka ee Soomaaliya ku jirto. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xidhiidhay, waxaana ugu horreynta weydiiyey walaaca ay qabaan waxa uu yahay.
Walaaca wuxuu ku saabsan yahay hawada Soomaaliya markay dadka maqlaan waa arrin xasaasiyad weyn leh. Sababtuna waxay tahay, waxay ka mid tahay astaamaha xornimada waddanka Soomaaliya. Maamulka hawadeena wuxuu la mid yahay maamulka dhulka Soomaaliya oo ay maamulaysa dowlad Soomaaliya.
Si gaara bal haddaad u taabatay kusoo yar dhawaatid, waxyaabaha walaaca gaarka intaa guud waan isla wada ognahaye, walaaca gaarka abuuraya maxay tahay?
Waxyaabaha walaaca goonida abuuraya waxaa ka mid ah in ay jiraan dhowr waddan oo dareensan ama la socda, si wanaagsan ula socda, in shaqaalaha Soomaalida ee hawada maamula iyo qalabka ay isticmaalaan inuusan ahayn mid si fiican loo keergareeyey ama loo hagaajiyey ama looga shaqeeyey. Marka waxaa batay dacwooyin ka imaanaya diyaaradaha Soomaaliya kormara oo ku saabsan ismaqil la-aanta iyo laciiftinimada raadiyaha ay aan isticmaalno, oo ah raadiyihii dowladda Soomaaliya ay isticmaali jirtay oo Muqdisho laga qaaday 1991. Marka waad qiyaasi karaysaa, marka adinku hadda radio technology ayaa ku jirtaan, radio 25 years gaaraya da'diisa, humidity-ga iyo dhibaatooyinka sababi kara in awooddiisu ay la ciifto. Taana waxaa sii dheer in raadiyahaasi awal Muqdisho diyaaradaha uu kala hadli jiray, laakiin hadda 500 nautical miles to the south Nairobi inuu dadka kala soo hadlayo. Marka sidee macquul ku noqonaysaa in diyaarad dul maraysa Hargeysa ama Boosaaso ama Muqdisho ay u maqlaan sidii diyaarad iyo duul taagan? Macquul maaha. Marka dhibaatada waxay ka timid marka wadamadaas dareensan quality-geena iyo xiriirkeena xumaaday oo diyaaradaha la hadalkoodii ayagoo rabay inay ka faa'iideystaan oo dhahaya war alternative kale baan haynaa oo ah in hawadii Soomaaliya annaga aan maamuli karno waqti go'an haddiina loo ogolaado. Codsi saas ayay soo bandhigeen.
Marka wadamada soo bandhiga waayo
wadamada Soomaaliya, wadamada soo bandhigay ama codsaday in fursadaas la siiyo waxaa kamid ah Hindiya, waxaa kamid ah Ethiopia, waxaa kamid ah Kenya, waxaa kamid ah Seychelles, laakiin waxay u badan yihiin wadamada annaga dariskana la ah.
Marka goobta codsigaasi ka dhacay waa xagee?
Goobta codsigaasi ka dhacay ama lagu soo bandhigay waxa weeye Mumbai, India, waxayna dhacday 18-kii ilaa 19-kii bisha January oo meetingkaas aniga aan ka qayb galay.
Soomaalida ayaa matalayay adiga ka sugow?
Soomaalida waxaa matalayay aniga iyo directorka air navigationka Axmed Mucallin iyo yar kaloo nala socday oo asigana la taliya u ah wasiirka oo la yidhaahdo Khalid Maxamed Khalid.
لكن مرة دات سومالي دي دين كومتالي سين و عددنات ماريهي دوليستا يا ساداش هودي سوماليا تهي إن إذا كم يانا هين عدة حق أولى إني أخرنت الصوماليات كهذا الشو أو أي ترى هذا إن هودا إن هودا يدا النجا مع مولانا إن إذا كم يانا هين عدة سي
عدة سوى النجا إن وانا تهني أو سيدنا لوجر ربي إن كنت فعلنا هودا الصومالي أيام كنت فعلني إن وحنا أصلا بدك لي أتونك إن النجا أن هودا إن أودي بني إن International Civil Aviation Organization أو UN كهوستك أو أهي أت عالمية أو civil aviation كأدونك كشغله. مركا إن واحد أشجعني إن مرنا بعرفت هذي إيشن عين أرين الأقبال كرو. إن هذه هي أت أن أودي بني إني ما نذكره هذا الصومالي يكف الجرودنا جد كنا نام كا الله مرة واحد تاي إن الدولة الصومالية لسه عزيزة إن هوش يكف الجرودي حتى الإيدونيس إن الصومالي جد بسوع لسه.
أنا
جانا مركز أودا سوالفنا أو هوش إنه وقصكنا.
وانقدر مركا معد با جيرتا او قشك سنتيين ان اي ارينتن دبا كريحايسو مركا لغا يمادو ودمدنا تشيكت ان دمعو كغا جيرو سادو اودغيسيد ان اي هودا سوماليا مامولان
مايا لكن وحا جيرا دد ان اد انترستد او اه اولنا اي قصورت غشاي ان هودا سوماليا اي كسو مامولان ودان كلي وليغودنا كومامولايي لا حسابتن كودنا او غريحاي ان وخي اي قبطان او لعاغا اه اما ميزانيات اه او كوسابسن ايو wixii detail ah ee la xisaabtan ku yul app u yara oo doonaya inay iska sii haystaan marka dibka yimid ee ismaqal la'aanta ah waxa ka timid maamul xumo dhinacaas ah oo laga hortagi karay laakiin aanan dhicin waxa kamid ah oo kale in radio-yada far badan la iibiyo in la dhigo meelaha relay service ka laga sameeyo oo ida oo qabaarka loo rabo diyaaradda inay maqasho looga sii gudbiyo inay magaceysiga ay tahay dhowr meelood sida Muqdisho Hargeysa iyo Boosaaso kale macna waxa dhacay marka maamul xumo ku saabsan nidaamkii loo maamulayay taas oo sababtay marka inaan gaarno halka hadda la joogo oo ah in laga dacwoodo lana yiraahdo war qof kale miyaanan helin hadii Soomaaliya ay san qabkeen shaqadooda marka dadka ee mas'uuliyadda saaran inay yiraahdaan waan qaladnay waan ku falgaroonay waan ka xunnahay laakiin hadda waxaan doonaynaa Soomaali inay nagala wareegto saani wadi meesan oran laakiin hadii ay yiraahdaan diyaar baan u nahay
waan gartay een xilligan dawlad cusub la doorto waan ku iman doonaa iyo dawladda cusub iyo arintan waxay u arki doonto haatan een hadii shirkaasi dhacay een maxaa ku xiga maxaa la filan kara in hagee looga dhaqaaqo maxaa si shirkaas ka soo baxay go'aan kama dambeysa
shirkaasi go'aanka ka soo baxay wuxuu ahaa in dibka ka yimid oo isku gudbinta diyaaradaha ka baxaya Soomaaliya ee Hindiya galaaya iyo kuwa maqalkoodu liito inaan ku dadaalno inaan isticmaalno leemanka khadadka telefoonka oo center kasta oo hawada laga maamulo telefoon buu leeyahay hadii raadiyaha diyaaradu ismaqli waayaan in telefoon aan u dirno oo aan si shaqo kale aan la hadalno aan dhahno diyaarad noocaas oo ku socota level hebel baa idin soo socota in magaceysiga siyaabo kala duwan oo lagu la xiriiri karo ayaga aan sameysanay sida emailka telefoonka gacanta iyo qalabka loo yiraahdo cell call intaaba inaan kula xiriirno
kaasi wuxuu ahaa maareeyaha duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Cabdiwaxid Sheikh Umar oo uu ramayay Ismaaciil Hussein Farjar waxaanu ka mid yahay dadka ka soo horjeeday in hawada Soomaaliya lagu wareejiyo wadamo shisheeye qayb kale oo wareysigaasi kamida waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iga soo socda
galab wanaagsan markala dhageystayaal haatan Hargeysa shir caalami ah oo qayb galayaan ergaga kala socota in ku dhaw 4 shirkadood lagana hadlayo horumarinta ganacsiga isku xirka ganacsatada maxalliga iyo kuwa caalamiga ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa shirkan oo marti gelinaysa rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa waxa uu socon doonaa 2 maalmood wariyaha VOA ee Barxad Maxamuud Kaariye ayaa ka qayb galay warbixintana inooga soo diray
halkan hadda waxa la taaganahay gudoomiyaha xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliland Jamal Cadiid Ibrahim Jamal markii hore noo waray shirkan wuxuu ku saabsan yahay
shirkan wuxuu ku saabsan yahay anaga marti gelinay hadaanu nahay rugta ganacsiga waxaanu casuunay ugu yaraan 30 company oo dibadda ah oo waaweyn oo ka kala yimid Holland UK Denmark USA iyo dunida kale oo Afrikaanka ah iyo haddii ma xukuma iyo Uganda Tanzania inta uu ka yimid waxaan ugu talagalay inaan isbarno Somaliland ganacsatadeeda iyo dhanka maalgashiga isu keeno marka business to business ay kulmaan kala faa'iideystaan si ay u helaan opportunity ay ku wada shaqeyn lahayd
halka waxa ku arkayaa ganacsato badan oo maxalliya iyo kuwa ajaniba waxyaabo kala duwan oo badan baa la soo bandhigay maxay tahay dulucda looga dalnayay marka laga yimaadeen la isbarto maxaa laga rabaa in ka soo baxdo
waxaan mudan in ka soo baxdo in ay iib helaan wax soo saarkayaga gudaha oo ay caalamku arkaan in ay maal gashadaan oo ay ku soo dhawaadaan oo ay indhahooda ku arkaan sektoradeeda kala duwan ee ganacsiga oo ay ka mid yihiin warshadaha ganacsiga guud beeraha iyo kalluumaysiga oo aan u soo bandhignay iyo kambaniyada waaweyn ee kale communicationka iyo baananka si aanu dunida u tusno heerkeed u gaarsiisan yahay dhaqaalaha iyagu iyo ganacsiga iyagu iyaguna ay ugu dhiiradaan dalka inay wax gashadaan
ma ganacsato ajaanib unba u eegeyseen mise waxa u eegteen dalalka ka imanayaan iyo waxa ay danaynayaan gaar u eegeya
waxaa noogu talagalay inay barnaamijkan oo aan hore ugu hadlay inay danaynayaan kow beeraha kalluumaysiga warshadaha iyo tamarta intaasay si gaara u danaynayaan inta guud ee kale ay imanaysana waxaa la wixii awooddeeda hayaan bandhigno adigaa dhinaca ku arkaya ee aanu soo bandhigno
imise maalmood buu shirkani soconaya
wuxuu soconaya laba maalmood
waxaa isna halkan taagan wasiirka wasaaradda ganacsiga ee somaliland
shirkan waxaa ka wareeyey shir hore ay qabatay shuraaka iyo wasaaradda ganacsiga oo sidan oo kale runtii ahaa marka waxaan doonaynaa inay isku dhex inay kambaniyada localka helaan dad ay macnihii la macaamilaan ama kambaniyada la macaamilaan oo si ay u helaan investor ama macnihii waxa weeyaan maalgashi runtii waana ad aragtaa iminka dadku waxa weeyaan way isku dhex jiraan qoloba qolay la hadlaysaa marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanay weye
halkan waxaan taagnahay mid ka mid a miisaska lagu soo bandhigay wax soo saarka maxalliga ah marka hore magaca hooy
deeqa siciid axmed
deeqay halkan maxaad keentay
halkan waxaan keenay fuleenkii ceeri gaabo moxorkii beeyadii malmalkii murkadii
ujeeddadaad u timid maxay tahay
ujeeddada aanu imi waxa weeyaan inaan dee khayraadkayga aan keeno oo dadku ay arkaan oo caalamka indhihiisa uu soo jiito oo si wanaagsanna loo ka iibsado
ceer gaabad ka timid waa sidee wax soo saarka fooxa iyo maydiga iyo intan aad sheegtay moxorku ka mid yahay
si aad iyo aada ayaa looga ganacsanaa dadkuna maxay haytay waa khayraadka aad bay u soo saaraan aad iyo aad inkastoo imika abaari dhacday oo dhulkii dhirtii saamaysay dhirtu aad iyo aad bay u baahan tahay dee ilaahay raxmaduu shubo laakiinse alxamdulilah rabbilcaalamiin si aadaa loo soo saaraa loo iibsada ganacsiguna aad buu fiican yahay maasha allah
sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha lasoo bandhigay agabka beerfalashada halka waxaa jooga mid ka mid a ganacsatada ka soo bandhigtay
yaasiin sheekh yuusuf waxaan keennay alaabtii qalabkii dhismaha qalabkii beeraha qalabkii electriga ujeeddada u keennay waxaa weeyaan inaan dadka barno waa maanta ku guuraysaan aanu soo bandhigno aan ka qayb galno marka waxaan doonaynaa dadkuna arkaan waxaan iibino ay arkaan insha allah
sidoo kale aan weydiiyo mid ka mid a ganacsatada iyaguna halkan ka soo qayb galay marka hore magaca maxaad keentay shirkan
maxamed cali jaamac anagu waxaan nahay institutionka la yidhaha ssg isla markaana macaamiisha waxaanu ka caawinaa nidaam xisaabeed oo ay si wanaagsan ugu habaynayaan nidaamkooga xisaabaad
keliya cuntooyinka iyo wax soo saarka dabiiciga kuma koobna ganacsatada timid halkan halkan waxaa iga muuqda maryo badan iyo nashqado kala duwan oo qaabka tolinka magaca walaal marka hore
aamine aadan maxamed ujeeddadu waxay tahay businesskani waxa weeyaan waa factory samaysa dirayska iskuullada iyo kambaniyada waxaanan bilownay lix sannadood ka hor marka waxa weeyaan waa business wixii dabadda laga keeni jiray redmadka ahayd aan doonayna inaan joojino oo locally dirays kitchenna laga keenaya aan halkan aan ku samayno hablaana ka shaqeeya marka waxa weeyaan waxaan ka qayb qaadanaa shaqaalaynta dhallinyaradeena bila camalka ah
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
geesta kalena weli wararka ka imanaya somalilan ayaynu ku jirnaaye waxaa soo kordhaya hadalhaynta dhinacyada sharciga iyo faa'iidada ku xeeran heshiiska ay dowladda somalilan la gashay imaaraadka carabta oo saldhig ciidan ka samaysanaya magaalada berbera idaacaddeedii subaxnimo ayaad ku dhageysateen warbixin si guud u macnaynaysa faa'iidada dhaqaale saldhig ciidan oo noocan oo kale ah iyo weliba waxa ugu jiri kara dalka saldhiga bixinaya iyo kala siinayaba haddaba waa maxay nuxurka heshiiskaasi sharci ahaan iyo weliba danta guud jaamac buula jaamac ayaa warbixintan ku eegaya
heshiiska saldhiga ciidanka imaaraadka carabta ee berbere laga siinayo waxa uu dhaliyey su'aalo ay dad badani isweydiinayaan oo jawaabahoodana weli la baadigoobayo madaxweynaha somalilan mudane axmed siilaanyo ayaa codsigii uu labada galo u jeedinayay waxaa ku jiray wax loo micnaysan karo fikirkiisa ku aadan nuxurka ujeedka heshiiskan.
mudanayaal, waxaan maanta u baahanahay inaannu kasbanno saaxiibo badan, aynu isku kaashanno siyaasadda, dhaqaalaha, nabadgelyada, horumarka iyo maalgashiga dalkeenna dalkeenna dihin ee dambarkiisu dushiisa jiifo. haddaba ma aaminsanay in mashruucan uu dhibaato iyo dhaliilo ku soo kordhinayo guud ahaan mantaqadan, gaar ahaan geyiga Somaalilan. waxaan leeyahay ragga belada dalkan iyo dadkan ka saadaalinaya, war bero kaa maqan looma yeedho.
Nuur Jimcaale Faarax waa madaxa hantidhowrka qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya. sidan ayuuna isagu u sharaxayaa dulucda heshiiskan saldhigga ciidamada Imaaraadka Carabta laga siinayo Barbara.
heshiiskan waxa weeye waa midi laba af leh, waa mar waa musuqmaasuq oo shakhsiyaad Soomaalilan ah federaal ah baa biicinayay oo dhulkaa rabay in la geliyo shirkado Turki ah ee Imaaraadka aan dhihi gaaray oo Imaaraadka lasoo galay. waa musuqmaasuq oo maaha transparenti maaha accountable-na uma noqon karaan shakhsiyaadkaasi, sababtoo ah accountable hadday yihiin waxa weeye dadkiiba waxay tusi lahaayeen waxa meesha ka jira iyo waxa benefitkaaga ku jira. benefitkii macadda danti ummadda iyo guud ahaan iyo gaar ahaanba macadda waxa weeye shakhsiyaad dhoofay meel tegey, warqado lasoo siixday, hoteelo kusoo siixay, soo qaaday, iibinaya heshiis ku sheegan weeye. anigu marka waxa weeye marka lasoo duubo waxa weeye waa musuqmaasuq, waa maray waxa weeye marka labaadna waxa weeye xadgudub qaran weeye.
golayaasha wakiilada iyo guurtida waa ay soo dhoweeyeen heshiiskan, waxaana lagu qaatay cod buuxa inkastoo uu dhaliyey buuq iyo weliba goobtii shirkana laga saaray.
way musharaxaad wax walba waa la dhagaystay, waa inay baxaan, waa in lasoo akhristaa.
heshiis la saxeexayaba yaraatee ma jiro aradeega dabaleega.
heshiis baa loo baxay karo, heshiis baa waa nuxur, ma nuxur baa heshiisa, nuxurka nuxurka buu ku leeyahay.
madaxa hantidhowrka qaranka Nuur Faarax Jimcaale ayaa sharaxaya sababta uu heshiiskan ugu sheegay sharci darro.
heshiiskan sanadkii hore ayaa la bilaabay, bilowgiisii wuxuu ahaa markii kii hore ee BWW heshiiskii ahaa dekedda Berbera ama saaxil area la rabay in lagu siiyo shirkadda uu qarad ka yimi. qaradkii waxaa qeyb ka ahaa madax sare oo dowladda federaalka ah iyo madax kale oo iyana Somaliland ah. marka waxa weeye heshiiskii sida ahaa heshiiskii waa heshiiskan dhalay oo ah kan ciidanka, kan ciidanka loo siiyo military base loo siinayo Imaaraadka. kaasi qalbiga xafiiskan xafiiskii waxa weeye wuxuu ilaaliyaa hantida qaran, hantida qaran oo ah bad iyo deked iyo airboor iyo xuduudaha iyo waxa hantida la guurtada ee hantida guurtada. waxaas heshiiskaasi waa khalad. dadka xildhibaanada ah ee Soomaaliland waxa loo qeybiyay nuqul aan lahayn intastaata aan lahayn oo aan lahayn laka heerki. heshiiskii la kala siixday iyo siixiyadii waa laga qariyey. waxa weeye ummadda deegaankaa degan heshiiskaana xadgudub buu ka yahay. danta ummadda iyo dalka guud ahaan toona lagama eegin. shakhsiyaad baa galay iyo la galay iyagoo ka eegaya dantooda gaarka ah. yacni markay soo qaateen sharci maahan wax ay ummadda u qabanaysana malaha.
sidii aad ku maqlayseen idaacadda yadii aroornimo ee shalay, Professor Xuseen Axmed Warsame ayaa sharaxay faa'iidada dhaqaale ee heshiiskan, balse haddana wuxuu sharaxayaa dhibaatooyinka dhaqaale ee ka imaan kara qaarkood.
xataa dhaqaalaha laftigeeda dee horta imika faa'iidadeedu maan sheegnay dhibaatadeeda laftigeeda waxaa ka mid ah dee miy ogow meesha biyihii ciyiri bay geli doona, meesha waa biyo yar tahay oo biyihii hadii ciidan meesha la keeno 2000 la keeno xataa shaqaalihiisi la keeno aadna wuxuu isticmaalaya ciyiri bay gelayaan. dhaqdhaqaaqii gaadiidka, cirka, badda, dhulka waxaasu dhanba dhaqa ayaa gelaya oo iska horimaad badan baa imanaya. marka shaqaalaha laftigeeda sicirbada dhulka inuu yimaado xataa dhici karto dhulka qaaliyoobo waxyaalo badan baa dhibaato ugu jirta.
muranka ku aadan faa'iidooyinka iyo sharci ahaantiisa heshiiskan ay dowladda siilaayo la gashay dalka Imaaraadka Carabta ayaa saldhigga military ku yeelanayaan magaalada Berbera waxa uu soo kala caddaan doonaa marka ay dowladdu soo bandhigto heshiiskii oo dhammaystiran, kaas oo la filayo in golaha guurtida iyo wakiilada iyo weliba dadka reer Somalilan lala qaybsan doono.
jaamac bula ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan gudagelaynaa qaybihii ka hadhay idaacaddeenna galabnimo. Waxaanad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
La taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha Maraykanka Michael Flynn ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya inuu xidhiidh la sameeyey Ruushka. Wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa jimcihii lasoo dhaafay baahiyey in Flynn uu kala hadlay safiirka Ruushka u fadhiya Maraykanka Sergey Kislyak arrimo ku saabsan cunaqabateyntii madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama uu saaray Ruushka ka hor intaanu xilkaasi banayn. Eedahaasina waxaa beeniyey maamulka madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale booskiisi si kumeel gaara ugu magacaabay mas-uul cusub General Keith Kellogg in uu noqdo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha.
Garsoorihii sida kumeel gaarka ahayd u hakiyey amarkii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ka dhanka ahaa qaxootiga ayaa isniintii shalay sheegay inay furayaan kiis kale oo si toosa u mamnuuci doono amarkaasi. Garsoore James Roberts oo xaakim ka ah maxkamad ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa horaantii bishan hakiyey amar uu madaxweynaha Maraykanka ugu diiday inay dalka muddo 9 maalmood ku soo galaan muwaadiniin ka soo jeeda dalalka Ciraaq, Iiraan, Suuriya, Liibiya, Yemen, Soomaaliya iyo Suudaan. Sidoo kale qaxootiga ayuu amarkaasi taabanayey. Waaxda cadaaladda Maraykanka ayaa weydiistay garsoore Roberts inuu aanu qaadin tallaabo sharci ah ilaa ay go-aan kama dambaysa ka qaadanayaan maxkamad ay ka qaadanayso maxkamadda 9-aad ee Maraykanka, laakiin garsoore Roberts ayaa arrintaasi iska diiday.
Xogayaha guud ee NATO General Jens Stoltenberg ayaa maanta uu Salaasaa ka sheegay kulan ay isugu yimaadeen wasiirada difaaca wadamada ku bahoobay NATO magaalada Brussels in loo baahan yahay in loo kordhiyo dhaqaalaha lagu bixiyo difaaca NATO. General Chenis waxa uu sheegay in sanadkii hore lacagtii ku baxaysay difaaca NATO ay ahayd 10 bilyan balse sanadkan loo baahan yahay in wadan kasta oo ka mid ah NATO oo xubnaha ka ah waddankaasi uu 2% ku kordhiyo dhaqaalaha ay ku bixiyaan isbahaysiga NATO gaar ahaan dhinaca difaaca.
Thank you. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, wararkaasi kala socotaana waa VOA. Haatanna waa xubintii dooda gaaban oo Muqdisho nooga timid. Waxaynu hayaa wariyaha Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. xubinta dooda waxaynu ku eegi doonnaa abaaraha soo noqnoqday ee soomaaliya iyo xilligana sida loogu gurman karay dadka abaaruhu ay saameeyeen, iyadoo meelaha qaarna gurmadku uu ka bilowday. abaaraha soo noqnoqda waxay inta badan saameeyeen dadka reer miig ah iyo dhulka fog ee baadiyaha, waxaana taasi loo sababeeyaa in adeega horumarinta deegaanadaas aysan gaarin. xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgelaya cabdulaahi dhagaco oo ka mida mas-uuliyiinta jaamacadda soomaaliya, haddana ka mida dadka wada ololaha loogu gurmanay dadka abaaruhu saameeyeen oo Muqdisho guddi laga aasaasay ka mid a, iyo Khaalid Maxamuud Macalin oo ah macalin dhaqaalaha. dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban v o a. dhagaco, waxaad socda olo loogu gurmanayo dadka abaaruhu saameeyeen, xaggee wax marayaan?
bismillah alxamdulilaahi ilaahay mahadleh. kolley abaar xoog badan oo meelo badan oo gobollada dhan wadanka saameysay ay jiro. abaartan waxay ka bedelan tahay abaarihii hore u dhici jiray. waxaa laga yaabaa hadda ka hor in la yidhahdo gobolka Geda matal abaara, in la yidhahdo gobol kala abaara, ama gobolka Bakoola kala abaara, ama waqooyi galbeed ama Hansanaaga abaara la yidhaah. laakiin hadda min cirif la cirif waa abaartu way saameysay. marka abaar baaxad weyn waaye. marka waxaad moodaa wax bini aadam wax ka qaban karo inay ka weyn tahay waxaane. marka dadka waxaan ujeedinaa inay horta markood ilaahay baryaan subxaana wa tacaala, waxaan ilaahay baa xallin karo. hadda waxaan sameynay guddi baa la sameeyey abaaraha ah abaabulah. horta dadka marka u horeyna waxaan ka bilownay abaabulkaas in ilaahay la baryo subxaana wa tacaala, la sameeyo roob doon caama oo wadanko dhan hal maalin ka dhacda. waxaana loo astay maalinta khamiista insha allah bisha ay tahay 16-ka. dadaal jiri ka mid tahay. intaas kadib waxaan rajeynaynaa ilaahay inuu na kaafin doono in cid kale la weydiiyo. dadaalo hore loo sameeya jiro, meelo badan oo la gaaraya jiro. haddana waxaa la abaabulay guddi intii hore ka baaxad weyn oo matalaya bulshada rayidka, matalaya culimmadii ku jiraan, dadka aqoonyahanka ahay ku jiraan,
kuwaasoo wax ka qabanay arrintan,
ganacsadii ku jiraan la abuuray. waxaan rajeynayna insha allah wax baa.
Khaalid, mar walba abaar baa la sheegaa, marka sababtu maxay tahay dadku ugu nuglaadaan? ma diyaar garow baan jirin? xaggee buu ka jiraa gaabkan?
bismillaahi raxmaan raxiim. baadi v o a iyo adigaba aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. runtii soomaaliya waxaa umalaysaa xilliyadii ugu dambeeyey abaaraha inay aada u soo laalaaban jireen. anigu sababaha waxaan isleeyahay waa dhowr sababood oo isbiirsaday. waa marka koowaadee dowlad la-aanta waddanka ka jirto oo aysan jirin cid u tabaabushaysanaysa abaarihii. waa marka labaadee colaadadaha iyo dagaalada oo soo laalaabanaya ayagana waxay qeyb ka yihiin abaarta. midda saddexaad waxaa weeyaan markay abaartu dhammaato oo abaar ay dhacdo, waxyaabaha aada ku yaabka badan waxaa ka mid ah xilligaasi waxaa la isku dayaa in la daaweeyo abaartii, haddii biyo la dhaamis ay noqoto iyo haddii dadkii cunno la geynayo ay noqoto. markii wixii ay dhammaadaan dib laysuma weydiiyo. tusaale ahaan lama yidhahdo maxaa abaarta sababay, maxaan dadkii soo barakacay ku samayn karnaa, beerihii dib ma u qodan karaan, ceelashii dib ma loo habayn karaa, kanaaladii dib ma loo habayn karaa, maxaa la yidhahda roob doon ma la samayn karaa, dadkii inay iscafiyaan ma laga shaqayn karaa, waxyaabahaas maxaa sababay dib laysuma weydiiyo. roobaa soo daadanaya ama roobaa soo da-aya xalale deegaan ekis roob oo hele deegaan waay roob oo hele barwaaqa bilaabatay horaa loo sii soconayo waa la sii iloobaya.
marka arrimahaas oo dhan baa keena. cabdulaahi dhagaco, sanad walba intii olole iyo deeq caalamiya la sugi lahaa miyaysan ahayn waxyaabaha khaalid ka hadlay in xoogga la saaro oo dadku markay soo kabtaan soo kabashadooda mid joogta inay noqoto in lagu dadaalo? dabcan sanad walbaad olola samaysaan inaad cilmi ka barataan miyaysan ahayn?
waa mahadsan tahay, way tahay in cilmi laga barto. horta abaaruhu wax rabaan ilaahay subxaana wa tacaala keeno, maaha wax bini aadam ay ayagu celin karaan oo gacantooda ku hayaan maaha. laakiin waxaa la dhihi karaa haddii abaari dhacdo maxaa lagu daaweyn karaa ayaa laga fikri karaa. waad aragteen soomaaliya waxaa ka maqan qorshe qaran ma leh oo weyn. waxaad aragteen sanadkaana waxaa laga yaabaa hadda abaara jirto ama culula laga cabanaya roobka markuu da-ana fatahaad iyo dad beerihii ka ba-een iyo dad tuulooyin daad qaada laga cabsanaya laga caban doonaa haddaa leedmo. marka waad arkaysaa waxaasoo dhan waxaa keenayo in waxaa maqan qorshihii guud oo qaranka maqan waa la isku soo qaaday fikraddaas in maanta dadka gaajoon waxaan keliya in loo abuuriyo aan laga fakine kuwa beri gaajoon doona see yeelin doona in la yidhaahdo waa la isku soo qaaday taladaasina wuu jirtaa laakiin hadda wax tallaabo ah weyn oo la qaaday ma jirto waxaa ku jira talada in dadka la baro say abaar hadday dhacdo isu badbaadin lahaayeen waxaa laga yaabaa ninkii biyo haystaa ceel u dhow yahay haddii alle kuu roon yahay suu kusoo saari karaa coos xuliisu xunaan cilmi noocaasa in la baro ninkan beeruu leeyahay beertiisii waxaa ka yaraaday roobkii adahay waa rainfall laakiin webiya waxaa agmara ceelaa ku yaala hadda sanadkii dhood waxaa dhacday markii webigu go-ay sanadkii hore khudaarta wax laga keenaya boosaasi hargeysa laga keenaya boosaasi hargeysa way ma maro laakiin way u diyaar garoobeen inay iyagoo webi lahayn oon inanta ceel qaataan ay ceelkooda ku waraabiyaan beerta khudaartii laakiin ninkii webiga ag joogay wuxuu isku tiirsanaadoo keliya ah webigii marka webigii go-ana wuxuu noqday rahbiya ka baxeen noqday marka waxaa la rabaa bulshada inay isku tashato oo abaartu way dhacaysaa ilaahay baa keenaya subxaana watacaala roob badan baa da-aya ilahay baa keenaya subxana watacala dadku ma xallin karaan laakiin raadka see loo daaweeyaa su-aashaasi hadda way taagan tahay
waxaa soomaaliya la kuula hay-ada caalami ah mar walbana waxay dalbadaan lacago fara badan oo hadda ugu dambeysay lacag 800 million ka badan bay dalbanayaan marka ma kula ahayd in lacagahan marka hore la geliyo horumarinta mashaariic fidinta beeraho kale in laga shaqeeyo
anigu sida ila tahay dadka abaaraha wax badan looma qabto tusaale ahaan hadda marka laleeyahay 800 million xilligan marka la dalbanayo almosti abaartii waaba waxay dhamaashay kusii dhowdahayba xoolihii kalabar ama waxaa la yihahdaa inka badan 160 ama 70 dadka waa dhaafeen waxaan isleeyahay 800 million ee la dalbanaya beesha caalamka ayadaa si kale inta u dalbanaysa dadka soomaalida nambarka kasoo gaari doona ama goorta uu soo gaari doonaba waxay tahay mar iska wax walxeerihii fanaal ay kala dhaceen ayay noqon doontaa waxaan isleeyahay 800 million oo dollar dadka soomaalida shilin shilin haddii loogu qaybiyo qof walba lacag tira badana kusoo aadi lahayd laakiinse markii la yiraahda logistic ay ku baxday iyo intaasoo lacag meel hebela loo jaray iyo intaasoo lacag intaasaa laga bixiyey waxaa dareemaysaa dadkii wixii gaaraa inay iska yaraanayaan waxaan rabnaa markii la rabay in arrin la xaliyo waxyaabaha la isweydiiyey maxaa ka mid a kooska horta arrintan maxaa sababay markaasi kabacdi ayaan waxaan leenahay horta arrinta abaaraha soomaaliya maxaa sababay abaaraha soomaaliya waxa ugu weyn ee sababay waxaa weeyaan dowlad la-aanta iyo colaadaha iyo qorsho qaran oo aanan jirin as long as kuwaa si aanan la xalinin abaartan mar walba soo laabanaysa annaga waxaan samaynayna oo keliya hadda waxay noqonaysaa ama dadka soomaalida waxay samaynayaan waxay noqonaysaa oo keliya dhiig joojin ama waxa la yihahda emergency in qofu oo maxaa la yihahdaa dhiig baxaya ama gaajo u dhimanaya ama haraad u dhimanaya biyo lagu qabto oo keliya
taaslaakiinse
wax kale ka badan oo imaani kara ma jirto marka waxaan isleeyahay dadkani waxyaabaha aada ka olayaabaysa waxaa ka mid a oo calaadaha inay sabab leeyihiin aada maxaa la yihahdaa aad u dareemi kartid waxaa ka mid a soomaaliya meelihii ugu barwaaqada badnaa ayaa ugu gaajo badan
ma isleedahay wax talaa way jirtaa hod jeedin lahayd
aniga waxaan isleeyahay horta maxaa sababaya abaaraha abaaraha waxyaabaha sababa waxaa ka mid a
marani
waxaan isleeyahay dadka soo yaacaya waa in xal loo helaa dadka soo yaacaya oo magaalooyinka imaanaya dad xoog la waaya xooggaas waa laga faa'iidaysan karaa haddii ay beerta ka soo baaday si kalenta ayaa qofkaasi looga faa'iidaysan karaa waxay markii hore intana maxaa la yihahdaa lama maamulin tusaale ahaan wuxuu joogay beer intaasoo kun oo hektar ah xoogu lahaa xooggiisii si fiican loogama faa'iidaysana dhaqaalena lama gelinin beerta way iska baaday ama maxaa la yihahdaa xoolihii way ka baabi'een xoolihii qofkii markay ka baabi'een oo magaalada uu soo dhex istaago weli wax qorsho looma hayo nin dhallinyaro ah ama qof xoogle oo weli shaqaysan kara ama weli aan wax loo haynin ayaa jira ani waxaan isleeyahay dhaliilaha xataa markii la fiiriyo guddiyadan hadda iyo dadkan is abaabulay markii la fiiriyo ma sheegaan sababtii markii horeynta keentay iyo sida looga bixi karay iyo in wixii aysa soo laabanin tusaale ahaan in la roob doono waxaad u fiican waaye laakiin roobdoonka maxaa ka horreeya in la iscafiya ka horreysa ummaddii oo dhan wada dagaashan oo aan iscafiyanin roobdoonkeeda muxuu micno samaynayaa laba qof oo isla taagan oo qalbigooda uu kala jeedo oo kana x uu taageersan yahay ama maxaa lee reebel uu taageersan yahay kana uu reebel taageersan yahay oo qalbigooda kala jeedo oo haddana ilaahay toogaa maxay micno samaynaysaa ani waxaan isleeyay mararka qaar mushkiladaha ugu weyn ee naqabsadaha dayartan ustaad dhagaca uu ka dhawaajiyo waxaa ka mid a xataa roobkii markuu imaado roobkii a problem nagu ah oo maxaa la yihahdaa fatahaad samaynayo oo wiyidiisii maxaa la yihahdaa dhulbeereedkii iyo meelihii o dhan dhibaato samaynayo ummaddan haddaysan iscafinin oo dhammaantood in ay maxaa la yiraahdaa ay faraha iska qaadaan oo ilaahay u wada laabtaan oo ay maxaa la yiraahdaa hal qof oo kale inta ay wada noqdaan hadday saas u laabanin waa ciqaab waxaana weligeedna way jiraysaa.
Dhammaantiin aad baad umahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee v o a oo galabta aynu ku eegaynay sidee looga hortegi karaa abaaraha seese dadka soomaalidu ay kaga taxadiri karaan soo laalaabashada abaaraha soomaaliya ka dhaco. Waxaa igala qayb gelayay cabdulaahi dhagaco oo hadda ka mid a dad u oleynaya roobdoon alle iyo in dadkaasi gurmad loo fidiyo, iyo khaalid maxamuud macalin oo ah macalin barta cilmiga dhaqaalaha, sheegayana inay jiraan sababo badan oo isbiirsaday oo arrintani soo celcelisay. Intaynu kulmi doonno xubinta lamid a nabadgelyo.
cabdiqaadir maxamed cabdullah ayaa inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysaneysaan waa v o a washington. haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. bishan februari ee aynu ku jirnaa waa tii koowaad ee dhaqaalaha maraykanku uu madaxweyne trump la bilaabanayay, maadaama badi bishii janawari uu obama xilka madaxtinimo hayay. intii ololaha ku jiray, mr trump waxa uu ballan qaaday inuu shaqooyinka maraykanka dibadda looga qaaday u soo celin doono, inuu horumarin doono kaabayaasha dhaqaalaha maraykanka, iyo ugu dambayn inuu dhaqaalaha maraykanka ka dhigi doono mid casri ah oo kuwa dunida kale la tartama. si haddaba dhaqaalahaas looga dhigo mid casriya, waa in la yareeyaa hannaankii hore ee shaqaalaha badani ay warshadaha iyo dhismayaasha kale uga howlgeli jireen, oo wax soo saarka laga dhigaa waxa automationka loo yaqaano, oo ah in wax walba uu kombyuutarku sameeyo. waa sida uu qabo andrew mcavey oo ka tirsan macadka technologyga massachusetts ee mit.
I think another big shift is coming, and it's coming to farming, it's coming to manufacturing, it's coming to services, it's coming everywhere in the economy.
waxay ila tahay inuu imaanayo isbeddel weyn oo kale, waxaana isbeddelkaasi uu ku imaanayaa beero qodashada, warshadaha, adeegyada, waxa kale uu ku imaanayaa qayb walba oo dhaqaalaha la xiriirta.
maxaa haddaba keenay in loo baahdo shaqooyinkaas kombyuutarka loo dhiibto? waa kan xuseen cabdikariim axmed gindhish oo dhaqaalaha iyo siyaasadda bartay kuna sugan magaalada raleigh ee gobolka north carolina.
walaal waa mahadsan tahay, waa su-aal aad u wanaagsan. waxaan la yidhaahaa automationka ama laga dhigo shaqada wax ay kombyuutarro wadaan oo iyagu soo saara productiga ama serviceka loo baahan yahay, waa system duunka waayadan u dambeeyey ka jiray oo inta badan la yidhaahdo waxaa keena qiimaha muxuu ahay qofka bini aadamka oo ku shaqeeyo oo aada qaali u noqday, oo wadamada aada u horumaray intooda badani ay qabaan muxuu ahay in laborku ama shaqaaluhu ay qaali ku yihiin over all, si ay faa'iido u helaanna laba arrimood middood la aado. mid ay tahay waxaa la yidhaahdo outsourcing, oo shaqadaas wadamada horumaray productiga kasoo baxaya ama wax soo saarka kasoo baxaya ee dhinaca warshadaha ama dhinaca serviceka waxaa la yidhaahdo waddan kale la geeyo oo shaqaaluhu ay ka raqiisan yihiin, ama laga dhigo automation laga dhigo oo kombyuutaro iyo mashiino lagu bedelo qofka bini aadamka shaqada uu qabanaya.
sida aynu soo sheegnay, bishan february waa tii ugu horreysay oo iyadaiyo wixii ka dambeeya maamulka madaxweyne trump dhaqaalaha dalka lagala xisaabtamayo. la xisaabtankaasna waxaa inta badan halbeeg u noqda dhaqaalaha uu madaxweyne ka dhaxlay madaxweyne kale. haddaba mr trump dhaqaale nooceeya ayuu barack obama ka dhaxlay? waa kan xareed maax oo maadada dhaqaalaha shahaadada b h d-ga kaga diyaariya jaamacadda southern illinois.
obama wuxuu markuu imaanayay waxaa la dhahayay dhaqaal xumada maraykanka iyo recessionka iyo inuu burburka dhaqaalaha maraykanka markaa ku socday waxa waaye lama arag xilligii waxa ugu horay nineteen thirties ama waxaa la dhaho depressionkii loo yaqaanay heerka markaaba ugu dambeeya wax saa u adag inay jirto burbur saa u adag inuu jiro. marka markuu yimid obama runtii dadka dhan dadka oo ama ha ahaadeen dhaqaalayahanada ama dadka taariikhda fiiriya waxaa runtii la siiyaa oo credit lagu siiya oo sumcadi lagu siiya waxa weeye in uu xooggiisa iyo awooddiisa isugu geeyey si dig joojin loo samay lahay oo dadka maalin walba boqolaal kun oo shaqada bil walba weynaysay si loo jooji lahay.
haddaba muxuu obama arrintaasi ka sameeyey?
waxyaaba badan oo wuxuu bixiyey lacago badan oo suuqa geliyey bangiyadii oo lacag badan lacago badan la deymiyey marka Obama runtii dhaqaalaha heerka hadda wuxu maraya Mareykanka hadda aragtid runtii waa ajeeb sida oo yani inkastoo koritaanka marka la fiiriyo oo sidii oo san aad u koreynin haddana yani inay shaqala aantu soo gaarto meel caadi ah oo markuu you know wax walba aad u shaqeynay meeshii la soo gaartay ayuu uga tagay hadda bishaan la soo dhaafay hadda amin Trump waa asaga maalin hore dhahay anaa masuulka Allah run ahaantii hadda bishaan u dambeeyay hadda oo 200 iyo inta konton kun 200 meelaha soo malaynay inay ahayd dad badan ay shaqo heleen shaqadiina ay 100% shan ka hooseyso yani Obama waxa waa run ahaantii meel aad iyo aad u dhib badan ayuu ka soo waday suuqa ayaa dhaqaalu maray haddana waxa la dhigi karaa inkastoo wali waxyaabo badan dhib jiraan waxa la dhigi karaa dhaqaalaha Mareykanku markii la fiiriyo reer galbeedkaba reer dalalka reer galbeedka la fiiriyo yani dhaqaalaha Mareykanku waa cajiib sida uu soo kabacay iyo sida uu soo kabtay iyo hadda awood uu leeyahay
sida aynu soo sheegnay xilligii ololaha doorashada Mr. Trump waxa uu ballan qaaday inuu horumarin doono kaabayaasha dhaqaalaha si uu ula tartamo dalalka dibadda oo uu sheegay inay Mareykanka ka horeeyaan waxaana uu tusaale u soo qaatay imaaradda Dubai dalalka Qatar iyo Turkiga iyo dalal kale horumarintaas kaabayaasha dhaqaale ayaana keenaysa in dad badani ay shaqo helaan sida uu sharxayo Mark Hamrich oo ka tirsan website-ka dhaqaalaha falanqeeya ee bankrate.com
and that is roads, bridges, highways, mass transit and airports, so-called infrastructure, that could help put a lot of people to work and in fact
question wa wadooyinka baabuurta xawaaraha ku socoto iyo garoomada duuradaha waa waxa loogu yeero kaabayaasha dhaqaalaha
dad badan oo la shaqaaleya waxay u baahanayaan gunooyin badan arintaasii oo dalalka hor maray hadda ku sii yaraanaysa iyagoo u sii beedhaya dhinaca adeegsiga waxa automationka loo yaqaano hadaba waa kuwe dalalka Mareykanka arintaasii kula tartamaya markale Hussein Abdikariim Ahmed Kindish
automationka waxa aad loo sheegaa oo wadamada aad ugu horumaray kamida marka wadamada horumaray la fiiriyo dalka Jarmalka iyo Japan ayaa labaduba ah wadamo aad ugu horumaray automationka maadaama labadaas wadanba ay dhaqaalahooda ama labarka dhinaca shaqaalaha ay qaadataa sida dalka Mareykanka oo kale ayagoo aad ugu horumaray laakiin dalka Mareykanka oo automation balan kara oo haddii aad fiiriso aad ugu horumartan dhinaca automationka haddana iyaga waxay aad xoog u saareen marka hore waxa la yiraahdo outsourcing-ka ama shaqaale ay ku diraan warshadaha iyo service-ka ay u diraan wadamada kale ee labor code uu hooseeyo ee kala kara shaqooyinka muxuu ahaa intee looga baahan yahay dalka
wadamadaas dibadda ee shirkadaha Mareykanku ay u guureen si ay shaqaale jaban uga helaan waxa ka mid ah dalalka India, Shiinaha, Mexico, Brazil iyo kuwa kale. Hase yeeshee ballanqaadyadii madaxweyne Trump ayay ku jirtay in shirkadahaasi uu dalka dib ugu soo celin doono si dadka Mareykanku ay shaqooyin uga helaan. Waxa kale oo ballanqaadyadiisa ku jiray in sharciyadii Obama bangiyada uu dejiyay uu khafiifin doono. Si guud madaxweyne Trump waxa u qorsheysan inuu dhaqaalaha Mareykanka casriyeeyo shirkadihii dibadda u guuray uu soo celiyo isagoo cashuur dhaaf u sameynaya arrimahaas oo laga yaabo inay iswada qaadan waayaan sidee ayuu hadaba dhaqaalaha Mareykanka ee maamulka madaxweyne Trump u ekaanaya xilliga fog mar kale xareed maax
taa waxay run ahaantii ay dadno dhaqaalayaana ay walwal ka taabaan ko inay sicir barar keeni karto oo hadiyada suuqa lacag badan lagu sii deynaa dhinacna ay ka imaanayso dawladdu iyo lacagti oo yani alaab wax dhisaysa dhinacna cashuur celin la sameeyo inay taa ka imaanayso labo waxa waaye bangiyadii sharciyadii loo sameeyey markii xilliga Obama iyo inaanay bangiyo badan ay khasaareen sharciyadii loo sameeyey inay ka dib ka dhicinin hadda wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro marka waxay su'aashu tahay hadda waxa weeye ninka la yiraahdo Trump waxaa dad badan qiyaasaya in dhibaato keeni karo waxyaabo sameynaya oo laga yaabo sanada u horeeya waxyaabahan qarashka iyo bixinaya inuu dhaqaalu sii koro oo yacni aad u sii koro maadaama oo waxaan hawaa jeedkan iyo waxaan u dhisan rabay iyo rabada in dhisan rabay iyo shaqo badan lagu helayo laakiin waxaa la dhihi karaa taa inay dhaawac xilliga fog ah keento oo dhinacyo badan haddii laga fiiriyo dhaawac keeni kartaa waxaa laga yaabaa inay bangiyadan iyo waxyaabahan inay sameeyaan wax la yiraahdo speculation ama ay faraha la galaan waxyaabo faa'iido laga heli karo xilliga dhow laakiin xilliga fog qasaaro badan ka imaan karto soo cabsi saasaa jirta xagga dhinaca Trump markii la fiiriyo
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dhaqaalaha Mareykanka ee maamulka madaxweyne Trump iyo sida uu ekaanayo xilliga fog intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
أدبو مهتسين يحي محمد عبدي السنديري وإنو نسعو تيني برنامج كاسي أموراها مرايكنكا ألكاد نقدق إيسان إيسان ناقوة فيو واشنطن
زهري هاتنا دينا عايو دالكا تركيكا حيريكا حكومة دا موسكو إيو كوحدة كردين تسوريا PYD أياسي حوغي سينيا مروا مركا دنبايسا يدو أرين تاسنا أد لإسيغو ويديني دالكا تركيكا قدهيسا غارحان حيريكا لابدا دال تركيكا إيو روشكا يرين تاسي كويا لانكرايسو أرانكرا أيا واركتا أرورك PYD إنو يهي أرورك حيسو وريها فيو دا دوريان جونس أيا واربحين دانكسو در إستنبول نور حسن نور نور بخاري أيه نوسو جيدينيا
حكومة دا موسكو أي أربعة دا مرتقي لنا يسشير أي أوقبنا يسو كوحاها كرديين تا متكمد أهد إن عيادة لغو مرتقادي أي أها كوح دا PYD أو أها قرب كوبايسان أي كرديين تا سوريا أنكرا أي أوقونسان كوح دان إن أي تاه كوح أرقا جحساء أو غعان سار لاله فلاقة دا BKK أو مدسان دا أح دقال كولا جرت دولة دا تركيقا kal hore wasiirka arrimaha dibadda ruushka Sergey Lavrov ayaa ku casuumay ururka BYD magaalada Moscow si uu warbixin uga siiyo shirki arrimaha Suuriya ee ka dhacay dalka Kazakhstan xukuumadda Ankara ayaa is hortaagtay ka qaybgalka kooxdan ee shirkaasi iyo sidoo kale shirki wada hadalada nabadda Suuriya ee ka dhacay magaalada Geneva Sinan Ulgen oo ah cilmi baare Turki ah ayaa sheegaya in Ankara ay ka walaacsan tahay habdhaqanka Moscow.
If Russia is seen by Ankara as having decided to fully invest in
Haddii uu Turki uu arko Ruushka inuu go'aansaday in si buuxda u maalgeliyo PYD, dhab ahaantii waxay noqonaysaa arrin si baaxad leh u weeqda muuqaalka guud ee ay ka qabaan Moscow.
To very much undermine the overall outlook towards Moscow.
Ruushka wuxuu sidoo kale riixayaa nidaam maamul goboleed oo ka hana qaada Suuriya mustaqbalka. Arrintaasi ma ahan mid uu Turkiga ku farxi doono. Sababtoo ah waxa uu ka baqayaa in ay wadad u xaarto kacdoon ay sameeyaan kurdiyiinta Turkiga ee hadda dagaalka ugu jira inay ka go'aan Turkiga intiisa kale. Dhawaan waxaa soo laabtay xiriirka Turkiga iyo Ruushka kaasoo meel xun gaaray markii Turkigu uu soo riday diyaarad dagaal oo uu Ruushku leeyahay bishii November ee sanadka 2015. Soli Ozal oo ah khabiir ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Kadir Haas ee magaalada Istanbul ayaa aaminsan in habdhaqanka Ruushka uu shaaca ka qaadayo xadeynta dadaalada isu soo dhawaashaha labada dhinac.
My view of the rapprochement is basically Turkey approaching and the Russians accepting this. So long as it's
ku aadna soo dhawaashaha ayaa dhabahantii Turkiga uu soo dhaweynayaa Ruushka, Ruushkuna wuu aqbalayaa. Marka tan iyo inta uu jiro danaysi labada dhinac ah uma muuqanayso in uu jiri doono xiriir iskaabaya. Waxaan u jeedaa bilaha Juun iyo July ayaa ah in Turkiga uu ogolaanayo wax walba oo uu Ruushku sameeyo.
Is basically Turkey acquiescing to almost everything that Russia does.
Aadiyan madaxda Turkiga ayaa aad uga carooda dawladdii xiriir la sameysay kooxda dagaalyahanada kurdiyiinta Suuriya balse wali cambaareyn toos ah uma dirin Moscow. Ruushka iyo Turkiga ayaa iska kaashanaya xabad joojin ka hirgasha Suuriya. Turkiga wuxuu dadaaladan u arkaa mid xoojinaysa awoodihiisa dhinaca gobolka. Khubarada ayaa sidoo kale sheegaya in xiriirka sii qoto dheeraanaya ee xukuumadda Ankara la yeelanayso dhiggeeda Moscow uusan ka farxinaynin xulifadooda reer galbeedka. Ruushku waxa uu doortay in uu sii wado xiriirka uu la leeyahay Turkiga kadib shirqoolkii bishii December lagu dilay safiirkeedii u fadhiyay magaalada Ankara, Andrei Karlov. Laakiin Atila Yashilda oo ah la taliyaha dhinaca siyaasadda ee hay'adda Global Source Partners ayaa ka digaya in Moscow aysan dhab ka ahayn heshiiska ay la leedahay Ankara.
Russia has long memories. It will never forget the downing of the fighter plane. Or the shooting of its ambassador.
Ruushku wuxuu leeyahay xusuus dheer. Weligiisna ma hilmaami doono soo riritaankii dowladoodii dagaalka ama dilkii danjirahoodii. Ruushka waxa uu xaqiiqsaday ayaasa ah in Turkigu uu yahay mid bogsiinaya ahdaafta ay ka leeyihiin Bariga Dhexe.
The antidote to its ambitions in the Middle East.
Inkasta oo uu xiriirka labada waddan uu hadda wanaagsan yahay, haddana tallaabada uu Ruushka uu ugu dhowaanayo kooxda kurdiyiinta Suuriya ee uu Turkigana argagixisada u aqoonsan yahay ayaa ah arrin aanan la ogeyn jawaabta dhabta ah oo uu Turkiga ka bixin doono.
Adiyad bumaatsan Nur Xasan Nur Nur Bukhari oo nusu kubay warbixintii wariyaha VOA da Doran Jones oo magaalada Istanbul inooga soo diray. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha.
fanaanada xawakiin ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo mar kale intaynu kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheere oo dhammaantiin idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Yihan udgoon naftu raacdayo.